Já, hæstvirtur forseti, ég ætla bara að segja það af því að þetta er að vera svona skemmtilegt hérna. Ég man eftir því þegar að var á sjónum einhvern tímann að það var svo gott í matinn og það var súpukjöt og fullt af kjötbitum á borðinu og þá gerði það sumir að þeir hræktu á bitan og fatinu sem er ætlað að borða svo að einhver aðrir tækju þá. Og þetta datt mér í hug áðan þó að það hafi ekki verið hrækt á þetta mál að hérna mér finnst að það ég bera í hérna hafa virðingu fyrir því sem hefur verið hefð hérna þinginu að þau mál sem hafa verið flutt áður sé borin undir þann sem hefur flutt það ef einhver annar allar að endurflytja það. Það er bara, þetta er ekkert efnislegt hvað þetta mál er, heldur bara að þessi hefð sé hefð í heiðri.
Til málstekur 89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis